Lekornuk lasaitasuna eta denbora irabazi ditu. Igor Baigorri Pérez. Arnasa hartu du. Aurrekontuak dekretuz onartzeagatik Sebastien Lekornu Frantziako lehen ministroaren kontra aurkeztutako bi zentsura mozioak atzera bota ditu gaur Asamblea Nazionalak. Asteartean Konstituzioko 49.3 artikulua baliatu zuen Lekornuk aurrekontuak onartzeko. Ondorioz, oposizioak zentsura mozioak aurkeztu zituen, baina ez dira aurrera atera, PSE alderdi sozialistako diputatu ia guztiek kontra bozkatu baitute. Bi zentsura mozio aurkeztu dituzte ultraeskuineko RN Batasun Nazionala alderdiak bat eta ezkerreko LFI Frantzia Intsumisoak bestea. Gutxienez aldeko 248 boto behar zituen mozio horietako batek lehen ministroa kargugabetzeko, baina ez ditu lortu. RN aurruti geratu da 142 botorekin. LFIRENA berriz, gertuago, 469 botorekin. Bigarren mozio horren alde egin du RNek, baita gobernu koalizioaren parte ez diren alderdiko diputatu gehienek ere, PSKOK izan ezik. PSko 69 diputatuetatik 5ek soilik bozkatu dute mozioaren alde. Erik Kokel LFIko diputatuak iruzurtzat jo ditu aurrekontuak eta horiek 49.3 artikuluaren bidez onartu izana salatu du. Emmanuel Macron Frantziako presidentearen aurka ere jo du Lekornuren alderdikoa da. Dirudunenei aberasten jarraitzea ahalbidetzen diela egotzi baitio. 2017-tik industria gainbeheran egonda eta porrotak pilatzen ari dira. 2017-tik inbertsioak behera egin du, bizimailak behera egin du eta 2026-ko aurrekontuek ez dute lagunduko egoera hobetzen, esan du Asamblea Nazionalean. Gaur goizean, Marine Le Pen RN-ko buruak adierazi du Frantziako gobernua ez dela legitimoa eta hurrengo urteak hondamendia izango direla, bai Lekornurentzat eta bai Frantziarentzat ere. Aurrekontu hauek Txernobil dira, oso elementu erradioaktiboak ezkutatzen dituzte. Asamblea Nazionaleko bere mintzaldian zera esan dio Lekornuri. Asteartean egin zenuen iragarpena zeure buruari egindako traizioa da. Marine Le Penen mintzaldia Asamblea Nazionalean gaur. CHRISTOPHEPETITESSON/F. Izan ere, lehen ministroak ez du hitza bete. Urriaren 3an, kargua hartu zenean, Lekornuk hitzeman zuen ez zituela aurrekontuak 49.3 artikuluaren bidez onartuko. Elkarrizketaren bidea lehenetsi zuen proiektuaren aldeko botoak lortzeko. Baina 3 hilabetean ez du babes hori lortu eta bere hitzak irentsi ditu. Hala ere, baliagarriak izan zaizkio negoziazioak. Sozialistei hainbat kontzesio eginda lortu du behintzat horien gehiengoak zentsura mozioaren alde ez egitea eta hortaz aurrekontuak aurrera atera dira. Eta Lekornuk gobernuburu jarraitzen du. Dagoenarekin aurrera. Laurent Baumel PSko diputatuak argudiatu du zentsura mozio baten alde egiteko arrazoi serioak behar direla. Alderdi sozialistak azken egunetan adierazi du aurrekontuen testua bere egiten ez duen arren aurrerapenak izan direla eta irtenbide txarren artean onena dela hau. Zentsura mozioak bozkatzeko atarian Lekornuren bulegoak ohar bat zabaldu du, boterea legebiltzarkideek dutela berresten zuena. Ez diogu boterea inori konfiskatu, legebiltzarkideen esku jarraitzen du erabat. Zentsura mozioak Lekornuren arabera demokraziaren uneak dira. Denek aukeratu behar dute bi aukeretatik zer nahi duten, herrialdeak aurrera egitea edo hori oztopatzea. Bere mintzaldian, Lekornuk adierazi du onartutako aurrekontuak ez direla izan gobernuak hasieran planteatu zituenak. Adierazi du gobernuak kontzesioak egin behar izan dituela ganbera honetan izandako eztabaidak kontuan hartuta eta oposizioaren jarrerari egotzi dio 49.3 artikulua erabili behar izana. Ezkerrak esango du eskuineko aurrekontuak direla. Eskuinak esango du ezkerreko aurrekontuak direla. Dagoeneko 6 zentsura moziori egin dio aurre Lekornuk Frantziako lehen ministroa denetik. Gainera, gaur bertan Konstituzioko 49.3 artikulua baliatu du berriro aurrekontuen gastuak onartzeko bozketarik egin gabe. Hori dela eta, larun batera arteko epea dute oposizioko alderdiek zentsura mozioak aurkezteko eta baldin badaude datorren astean eztabaidatuko dira. Frantziako B-ganberan ez da gailentzen den blokerik. 575 eserleku ditu eta 489 behar dira gehiengo osoa lortzeko. Gobernua osatzen duten 4 alderdiek 412 eserleku pilatzen dituzte, hortaz kanpoko babesa behar dute. RN da eserleku gehien duen alderdia, 123 ditu. LFIk 71 diputatu ditu. PS alderdi sozialistak 79. Berdeek 28. Eta gainontzekoek hortik behera.